Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Dievas gydo laida, kurioje dalyvaujame. Prie mikrofonų kunigas Vytenis Vaškelis. Ir mes galėsim netgi apmastyti toliau viešpaties Jėzaus Kristaus mums suteiktas malonės, tos pažadus, kuriuos mes turėsime laimėti amžinybėje. Tai iš tiesų mus motyvuoja, mus skatina keisti mūsų stereotipinės nuostatas. Taigi viešpas nori mūsų sielą gydyti, nori praplėsti savo žodžiu, mokyti, kad galėtų keistis mūsų požiūrį, jie tobulė turi. Turi mūsų mintis, žodžiai, mūsų gyvenimo būdas, netgi likimas keistis ir viešpaties. Garbėmės dar labiau, dar oliau tarnautume. Taigi, meldžiu viešpatė šventoji dvasė, nuženki, pripildyk mus ir klausytojus, kad turėtume visi tos dvasinės naudos ir darštumėm, saitumėm iš pergalės į pergalę, siekdami tavimi Kristau. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Skaitome Evangelijoje pagal Luką 6 skyriuje šio žodžius. O dabar įsivaizduokime, jog šiandien yra pirmoji, pavyzdžiui, tavo, mielasis klausytojų, likusio gyvenimo diena. Taigi šiandien vyksta mainai. Viskas, ką esi pasiekęs ir kur tapai, iškeičiama į tai, ką siūlo Dievas. Tu stovi tarsi ant slenksčio, rankose laikydamas visą savo gyvenimą ir pasiruošęs žengti į amžinybę. Kokia akimirka, kokie nuostabūs mainai, nesibaigianti Dievo diena už tavo gyvenimą. Akimirksi po šią saulę, galinga Dievo Amazonės upė už tavo šaukštelį vandens. Taigi tu žengi žingsnį. Tu pažiūri savo pragyvento laiko saujelę ir pasiemi gyvenimą, kuris truks amžinai. O ką, jeigu pasakyčiau, kad nelabai svarbus sprendimai, kuriuos šiandien darai, pavyzdžiui, kaip pasielgti su viršininku, arba ką pasikviesti pietų, gali pakeisti visą tolesnę eigą? Ar tai tave nustebintų? Jėzus parodė, kokią įtaką dabartiniai mūsų veiksmai turi mūsų ateičiai amžinybėje. Kad ir kaip būtų keista, milijonai Jėzaus sekėjų regis dar neišgirdo to, ką mūsų viešpas kalbėjo. Vienas šventojo rašto tyrinėtojas liudijo apie savo gyvenimą. Jis rašė, augau šeimoje, kuri reguliariai lankė bažnyčią. Nuo pat vaikystės buvau mokomas šventojo rašto pažinimo. Vėliau 9 metus praleidau siekdamas teologinio išsilavinimo. Nepaisant to, Jėzaus mokymas šią temą man liko nepakankamai suprantamas, tarsi lobis paslėptas mano paties namuose. Ir kai galiausiai jį supratau, daug kas ėmė aiškėti. Taigi pripažinkime, bet kokie mūsų ateities įsivaizdavimo pokyčiai reikalauja drąsos, net jei šie pokyčiai atveria mums geresnės perspektyvas. Mums nelengva atsikratyti įprastų prielaidų net ir tada, kai jos trukdo mums pamatyti visą tiesą. Esame tarsi maži vaikai žiūrintys į nakties dangų, pro rakto skylutę ir bandantys išsaugoti savo nedidelį žvaigždžių lopinėlį. Tačiau rakto skylutė tokia maža, o vaizdas toks didingas. Taigi Jėzus nori atverti duris ir parodyti mums daugiau, žymiai daugiau. Taigi pasiruošk būti nustebintas. Niekas nėra pasakęs labiau pribloškiančių žodžių apie amžinybę nei Jėzus iš Nazareto. Jo mokymas dažnai sukrėsdavo ir net siutindavo kai kuriuos klausytojus. Verta pažvelgti, pavyzdžiui, į jo pirmąjį viešą pasirodymą, kai jam buvo 12 metų. Visi, kurie jį girdėjo, taip jau rašoma, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Štai toks liūdimas. Kai Jėzus oficialiai pradėjo savo tarnystę, jo klausytojai vėl stebėjosi. Savo pamokymuose, žinomuose kaip kalno pamokslas, Jėzus sakė, palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną
ir linksminkitės.
Šie Jėzaus žodžiai skamba neįtikėtinai. Pasigilinus, ar tikrai taip? Taip. Anksčiau manydavau, kad jis norėjo pasakyti kažką panašaus. Jeigu jūs persekios dėl manęs, jūs jausitės tokie laimingi, kad iš džiaugsmo net šokinėsite. Vis dėlto, toliau skaitant, Dievo žodžiai aiškėjo, jog Jėzus turėjo omenyje štai ką. Nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Šiais šešiais žodžiais Jėzus atskleidžia, kodėl mes galime džiaugtis, net ir būdami baisiausiose kartais gyvenimo aplinkybėse. Kodėl? O todėl, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp to, ką darai jo žemėje ir tos gausybės, kurią jis suteikia tau danguje. Gausybės. Žodį galim paimti kabutėse, malonių gausybę turint omeny. Dabar atkreipkime dėmesį, kad Jėzus čia kalba apie atlygį už poilgius, o ne apie apdovanojimą, kurį gausime, pavyzdžiui, už tikėjimą. Be to, atlygis bus ypatingas ir įteiktas mums asmeniškai, jei elgsimės tinkamai. Priešingu atveju, jei elgsimės netinkamai, atlygio negausime. Pavyzdžiui, jeigu neištversime vargų, išbandymų, kentėjimų dėl Kristaus. Arba tas atlygis bus minimalus. Jėzus neprašo nei tavęs, nei manęs džiaugtis vargais dėl jo. Jis veikiau štai, ką sako. Atlygis už tam tikrus mūsų poilgių žemėje bus danguje toks nuostabus, jog vien žinojimas apie tai gali jau dabar pakeisti mūsų gyvenimą ir net sužadinti spontaniškus džiaugsmo proveržius. Be abejo, katalikiškoji teologinė mintis, mistinė patirtis šventųjų gyvenime pasireiškia ir su Jėzumi nukryžiuotoju vienijantis, priemant jo kančią kaip dovana, giliai tikint, kad už tai taip pat bus atlygis. Bet atlygis, kurį priimsime kaip Jėzaus akis į akį palaimingą regėjimą ir aišku kartu visą tai, kas susiję su mūsų viešpačiu. Taigi dar gilinamės į šitos dalykus. Jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Čia pagal Mato evangeliją ir dar bus pagal Luko. Tai turėsi lobį danguje. Būsi palaimintas ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikelime. Taigi ne vieną kartą, ne du, ir ne kelis ir daugiau kartų viešpas aiškiai kalba apie tą atlygį, kurio mes negalime bodėtis ar nusisukti nuo jo ir neapmastyti. Vien dėl šitos dvasinės sveikatos, dėl gyvenimo, tobulinimo, augimo Dievo malonėje mes ir gilinamės į šventąjį raštą, į tas mintis, kad pažindami labiau Dievo žodį, pažintume ir Jėzaus Kristaus valią skirtą mums. Taigi šventojo rašto ištraukose atskleidžiamos svarbios tiesos. Pirma, jos parodo, jog Dievas stebi, ką darai dėl jo kiekvieną dieną. Antra, jos teigia, jog tarnaudamas jam, tu laimi kur kas daugiau nei gali įsivaizduoti. Pagal Morko evangelijų 10 skyrius skaitome. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Taigi rašytojui Briuliui Vilkinsonui, gyvenančiam Jungtinės Amerikos valstijose, kaip jis pats rašo, prireikė 80 000 žmonių tokios va štai minios, kad suvoktų atsakymą. Tai štai ką jis rašė. Kartą dalyvavau dideliame krikščionių vyrų susirinkime, kuris pripildė dengtą Silverdomo stadioną Detroite. Pranešėjui baigus kalbą, šlovinimo grupė pakvietė mus giedoti giesmę Šventas, šventas, šventas. Iš pradžių šie žodžiai skambėjo tyliai, tačiau su kiekvienu posmu jie skambėjo vis garsiau ir garsiau. Užuot baigę tą giesmę, mes toliau tęsime, giedojome ir tai darėme dar garsiau. Galiausiai ėmė atrodyti, kad jog nuo garbinimo garsų dreba visas stadionas, nuo aikštės iki tolimiausios tribūnos. Ir tie žodžiai, tai vat išverstam į lietuvių kalbą, tikrai yra puikus, galime dar prie tų žodžių tikrai savo mintimi prisidėti, pagarbinti čia ir dabar esantį viešpatį. Taigi šventas, šventas, šventas Dieve visą gali. Dieną naktį skamba gyriaus ir šlovės giesmi. Šventas, šventas, didis gailestingas, tau vienam priklauso amžina garbė. Ir toliau jis liudijo, mes giedojame klupodami, giedojame iškėlę rankas, giedojame pakėlę veidus į dangų ir iš visų jėgų. Garbinimas tęsiasi, kol mes praradome laiko suvokimą. Atrodė, tarsi savo pirštų galiukais liečiame dangų. Ir kai jau ėmiau manyti, toliau tas rašytojas liudija, kad garsai nukels stadiono stogą, arenoje nugriaudėjo audringi plojimai skirti viešpačiui. Taigi pamaniau, kad kažkas panašaus bus danguje. Niekuomet dar taip negarbinau viešpaties iš pačios sielos gelmių. Tačiau kuo intensyvesnis darėsi mano garbinimas, tuo labiau norėjusi kažko daugiau. Atsisukęs į draugą sušukau, noriu garbinti dar labiau, bet nežinau, kaip tai padaryti. Prabėgus daugeliu metų, man atmintie vis dar skamba tie vyrų balsai susilieję vieningame gyriuje. Taip pat prisimenu, kokie jausmai buvo mane užlieję tą dieną. Galiu tik įsivaizduoti, kad šie jausmai bus 100 kartų stipresni, kai garbinsiu paties Dievo ir jo dangiškosios kareivijos akivaizdoje. Taigi, kai tu ir aš kartą stovėsime Dievo akivaizdoje, žinodami ir manydami, jog kad jis yra ir ką jis savo visagalybėje yra padaręs, kad išlaikytų mus nuo gimimo iki tos dienos, mes dėkosime ir garbinsime jį su džiaugsmu, drebindami dangaus skliautus. Bet vis dėlto mes stipriai trokšime kažko net daugiau. Danguje matydami savo gelbėtoje, akis į akį, būsime apimti neapsakomo begalinio noro mylėti Jėzų, nes garbinimo mums bus per maža. Trokšime padaryti ką nors dėl jo. Ir tai verta susimastyti. Pagalvokim štai ką. Kai mes ką nors mylime visą širdimi, žodžių, kad ir labai gražių, nepakanka. Mes norime eiti prie darbų. Trokštame duoti, padėti, saugoti ir tarnauti. Dievui taip pat nepakako žodžių. Jis taip mylėjo kiekvieną žmogų šiame pasaulyje, jog pasielgė be galo radikaliai, kad mus išgelbėtų, jis atidavė savo sūnų. Jėzus pats yra pasakęs, kad geriausiai meilę galime išreikšti darbais, atiduodami gyvybę už draugus. Taigi Jėzus dažnai pasakodavo apie tarnus, kuriems buvo pavesta rūpintis vertinga šeimininko nuosavybė, pavyzdžiui, pinigais, laukais ar vynogynais. Šventajame rašte tarnai vadinami prievaizdais. Bet vis dėlto yra ir skirtumas, kuo skiriasi prievaizdas nuo tarno. Tiek prievaizdas, tiek tarnas kažkam tarnauja, abiem patikėta atsakomybė, abu gauna užmokestį. Tačiau prievaizdui yra patikėta tvarkyti šeimininko nuosavybę. Jėzaus pasakojimuose dažnai galime išvelgti pasikartojantį siužetą. Tarnui arba prievaizdui pavedama tvarkyti svarbius reikalus, kol šeimininkas ilgesniam laikui bus išvykęs. Nesunku pastebėti etapą, kuriame prievaizdas turi galimybę sužlugdyti jam patikėtą misiją arba ją įvykdyti sėkmingai. Nuo šio etapo įvardyto kaip veikla priklausys ir prievaizdo ateitis. Jėzus pasakojo palyginimus apie prievaizdus dėl svarbios ir konkrečios priežasties. Netrukus jis turėjo palikti šią žemę. Jam išvykus, Dievo karalystės reikalai žemėje turėjo būti patikėti jos sekėjams. Jiems buvo pavesta gyventi taip, kad Dievo karalystė sparčiai plėstusi. Ateityje jis sugrįš, paprašys ataskaitos ir atlygins savo tarnams kiekvienam pagal jo darbus. Taigi ir tau pavesta tvarkyti tavo šeimininko nuosavybę. Ši nuosavybė – tai tavo gyvenimas, talentai, sugebėjimai, charakterio savybės ir interesai. Tavo užduotis – gyventi taip, kad šeimininko karalystė sparčiai plėstusi. Kol jis dar nesugrįžo, verta kiekvieną dieną užduoti savo šį klausimą. Kaip man tvarkyti visą tai, ką man patikėjo šeimininkas? Tiesą sakant, tu jau ir atsakinėjai šį klausimą. Kiekvieną dieną tai aišku iš palyginimų, į kuriuos netrukus pažvelgsime. Nesvarbu, ar tau pavestą darbą atlieki sąmoningai ar ne, tavo požiūris ir veiksmai turi nepaprastai didelę svarbą. Kadangi fiziškai mūsų šeimininko su mumis nėra, norint tinkamai tvarkyti jo reikalus, būtinas mums tikėjimas. Tikėjimas, kad mūsų viešpas yra toks, kaip jis save apibūdino. Tikėjimas, kad tai, ką jis mums pavedė atlikti, svarbu ir dabar, ir kai jis sugrįš. Reikalingas tikėjimas, jog jis iš tiesų sugrįš. Nenuostabu, kad geram prievaizdui apibūdinti Biblijoje dažnai vartojamas žodis ištikimas. Pasak apaštalo Pauliaus, šie abu žodžiai papildo vienas kitą. O iš prievaizdų reikalaujame, kad būtų patikimi. Taip skaitome 1 Korintiečiams laiške 4 skyrius. Geriausiai žinomi Jėzaus palyginimai apie prievaizdus, tai palyginimas apie minas ir palyginimas apie talentus. Juose prašomi paprasti žmonės paprastose situacijose, tačiau abiejuose susidurėme su netikėtų įvykių posūkių. Palyginime apie minas, užrašytas Evangelijos pagal Luką 19 skyriuje, pasakojama, kaip vienas didžiūnas turėjo išvykti į tolimą šalį. Jis pasikvietė 10 tarnų ir kiekvienam davė po miną. Suma prilygstančia 3 metų atlyginimui. Koks buvo tarnų uždavinys? Pasakyta, verskitės, kol sugrįšiu. Kai didžiūnas sugrįžo, jis pakvietė savo tarnus atsiskaityti. Pirmasis tarnas pranešė apie 10-teriopą pelną, kurį davė šeimininko mina. Šeimininkas atsakė, gerai, stropusis tarne, kadangi pasirodė patikimas mažose dalykuose, tu gauni valdyti 10 miestų. Antrasis tarnas pranešė apie 5-gubą pelną ir šeimininkas apdovanojo jį atitinkamai, sakydamas, tu valdyk 5 miestus. Vis dėlto verta atkreipti dėmesį į tai, ko šeimininkas šiam tarnui nepasako. O jis būtent nesako, gerai stropusis tarne. Nesako jam, pasirodėjai patikimas mažuose dalykuose. Tai, kad šis tarnas sulaukė mažiau pagyrimų, rodo, jog šeimininkas žinojo, kad šis žmogus galėjo pasistengti ir pelnyti daugiau. Trečiasis tarnas paprasčiausiai grąžino jam patikėtą miną, paaiškindamas, jog jis laikė ją saugioje vietoje namuose. Galime įsivaizduoti, kokią gėdą jautė šis tarnas, kai šeimininkas pavadino jį netikusiu tarnu, atėmė iš jo miną ir davė tam, kuris jau turėjo 10. Savo veiksmus šeimininkas paaiškino stebinančiais žodžiais. Kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo. Ar šeimininko reakcija tau atrodo teisinga? Klauskim atvirai ir mėginkim atsakyti. Kai kalbu apie šį palyginimą, jūs, mėlyjei klausytojai, dažnai galite skubėti apginti trečiąjį tarną. O gal jis tiesiog apdairiai pasielgė, gali kažkas klausti. Bet to jis juk nieko neprarado. Tačiau pamastykim, kaip pasielgtume mes patys. Kaip tėvai, vadybininkai ar savininkai. Mes greitai prieitume prie bendros nuomonės. Daugiausia galimybių suteikėme tiems, kurie įrodė, jog moka jas išnaudoti. Mūsų laimėj Jėzaus palyginime aprašyti visų 3 tarnų atsakymai ir juose galime rasti labai svarbių įžvalgų. Pažvelkime į 3 klaidingas nuomonės paplitusias šiandien tarp tikinčiųjų ir pažiūrėkime, ką apie tai sako Jėzus. Mes manome, kad nors Dievas ir davė mums dovanas bei talentus, jam nerūpi, ar mes maksimaliai išnaudosime visas galimybes. Tačiau 1-ojo tarno pavyzdys rodo, jog Dievas tikisi, kad mes panaudosime jo suteiktus resursus, daugindami juos jo karalystės labui. Mes manome, kad jeigu Dievas atlygina mums už tarnystę, jo atlygis bus bendras pagyrimas, taikomas visiems vienodai ir neturintis įtakos mūsų ateičiai Dievo karalystėje. Tačiau 2-ojo tarno pavyzdys rodo, kad Dievas mums atlygins už darbą dėl jo ir kad šis atlygis bus proporcingas rezultatams. Visa tai turės didelės įtakos mūsų gyvenimui amžinybėje. Nes tie rezultatai tai mūsų sėkmė arba nesėkmė, tai tie vaisiai, kuriuos mes pasiekėme. Mes manome, kad jeigu netarnaujame Dievui panaudodami visą, ką jis mums yra davęs, tai tada blogiausiu atveju negausime tinkamo atlygio. Tačiau 3-ojo tarno pavyzdys rodo, kad jei mes nepanaudojame to, ką Dievas mums patikėjo, patirsime nuostolių, prarasime ir potencialų atlygį ir galimybę dar uliau tarnauti Dievui amžinybėje. Prisimenu, kokį perversmą teko patirti širdyje ir mintise, kai vat atėjo prieš daug metų šios tiesos suvokimas ir tapo aišku, kokia ta reikšmė žodžių. Taigi, verta savęs klausti, ar aš tarnas su 10 minų? Šis klausimas paskatina mus žengti į rimtų įvertinimų ir radikalių gyvenimo pokyčių etapą. Jis veda į persilaužimą. Taigi, jeigu Dievas nori, kad gyvenčiau kaip tarnas su 10 minų, tai ir gyvensiu vadovaudamasis šiuo pavyzdžiu. Verta pažadėti Dievui, kad per jo malonę tapsiu tarnu su 10 minų. Tačiau gal tu dabar, mielas klausytojau, galvoji, aš turiu nedaug talentų ir galimybių, kaip galiu gražinti Dievui didesnį pelną ir ar reiškia, kad amžinybėje neturėsiu galimybės jam džiugiai ir savaip stropiau tarnauti? Padrasinantį atsakymą randame Jėzaus palyginime apie talentus, mato 25 skyrius. Šio pasakojimo siužetas panašus į palyginimą apie minas. Tačiau šį kartą trims tarnams duodamos skirtingos pinigų sumos, kiekvienam pagal jo gabumus. Šiuo atveju du tarnai padvigubina tai, kas jiems buvo duota. Tačiau, kai šeimininkas sugrįžta, jis vienodai pagiria ir apdovanoja juos abu. Kodėl? Todėl, kad tarno atlygis priklauso nuo rezultatų, pasiektų pagal jo sugebėjimus. Šeimininkas abiem tarnams tarė tos pačius žodžius. Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš iš savo šeimininko džiaugsmą. Taip ir Jėzus atlygins mums priklausomai nuo to, kaip mes pasielgėme su patikėtomis mums vertybėmis. Taigi, nesvarbu, kas tu esi. Siuvėja, valstybės vadovas, gamyklos darbuotojas, jauna motina, statybininkas, dvasininkas. Kiekvienam krikščioniui suteiktos vienodos galimybės nešti vaisių šiandien ir gauti atlygį ateityje. Tavo ateitis yra tokia pat svarbi ir teikia tiek pat vilčių, kaip ir labiausiai apdovanoto pasaulyje žmogaus. Ką praktiškai galime daryti, kad dešimteriopai pagausintume tai, kas mums duota? Štai keletas pavyzdžių. Šeilai, auginančiai mažus vaikus, 10 minų reiškia, kad jos nuoširdus ketinimai turėjo virsti konkrečiu planu. Ji subūrė kaiminystėje gyvenančias jaunas motinas, kurios patiria panašius sunkumus ir rengia joms kasavaitinius susitikimus. Markui, Arizonoje gyvenančiam statybininkui, 10 minų reiškia pasikeitusi požiūrį į verslą. Dabar jis taip suplanuoja savo darbą, kad didesnę laiko dalį galėtų skirti nemokamiems statybų darbams, kurie yra misijų projekto Lotynų Amerikoje dalis. Jennifer, kurie apako būdama 15 metų, 10 minų reiškia, kad jos fiziniai apribojimai tapo jai naujomis galimybėmis. Ir dabar jie aklumą vadina savo sunkia dovana ir tarnauja tūkstančiams žmonių giesmėmis ir viešomis kalbomis. Taigi, norisi tikėti, kad nuo šiol nebegalvosi, jog tarnavimas Dievui reiškia per daug nenusidėti, darbuotis kaip įprasta, arba dar kabutėse nepasiduoti. Ištikimybė tarnaujant Dievui, jo duotais ištekliais, veikiau yra panaši į sumanę verslo iniciatyvą. Darbai yra tarno atsidavimo išraiška. Danguje mūsų didžiausias atlygis bus galimybė vykdyti Dievo valią ir be abejo, nežinom kaip, bet taip pat maldomis, kitais būdais jam su meile tarnauti. Taip, nes tarp mūsų bus tas ryšys kūrinio ir kūrėjo atpirto Jėzaus krauju žmogaus, kuris tikėdamas viešpačiu, pasitikėdamas juo, tarnavo žemėje ištikimai, na, o dabar norit būti su Jėzumi drauge ir jam savo gyvenimu visu per visą amžinybę skirti visą savo širdį, visą dėmesį, visą savo meilę jam atiduoti. Tačiau kiek tokių galimybių bus suteikta ištikimiems tarnams? Atsakymas – tiek daug, kad dangaus karalystėje, kur viešpatauja visiškai kitos vertybės nei šiame pasaulyje, aukščiausia tarnystė reikš valdymą. Taip, tam tikrą valdymą. Mes tuoj pat galim prisiminti Edeno sodą, kai pradžioje Dievas sutvėrė vyrą ir moterį konkrečiam tikslui – tarnauti jam žemėje, prižiūrint jo kūrinyje. Jėzus tai patvirtino sakydamas, kad savo mokiniams už tarnystę čia, žemėje, duos atlygį danguje. Na taip, galim priskirti šios žodžius ir kitiems ištikimiesiems, ne tik apaštalams. Jie sėdės 12 sostų ir teis 12 Izraelio giminių. Valdymas danguje neturi nieko bendra su korupcija ar manipulacija, kurią kasdien matom šiam pasaulyje. Kai nuodėmės prakeikimo pasekmės bus pašalintos ir mes grįšime prie savo pirminio sukūrimo tikslo, galėsime be abejo Dievo numatymu valdyti jo garbei, pasitelkiant visą savo jėgas ir nešant jo garbei didžiausią gėrį. Jėzaus palyginimuose apie ištikimus tarnus pastebime, jog teisė valdyti yra atlygis už tarnystę. Palyginime apie minas didžiausias atlygis už tarnystę buvo valdyti 10 miestų. Palyginime apie talentus atlygis panašus. Aš tau pavesiu didelius dalykus. Jei ištikimai tarnausi čia, tada savaip, pagal viešpaties valią, tobulai valdysi ten. Tad, mielas klausytojau, kviečiu tave šiandien suvokti savo tikrąjį pašaukimą ir pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias šiandien turi. Negyvenk tuščiai ne vienos dienos. Paliepimas, kurį mums paliko Jėzus, apima visą pasaulį. Atėjo laikas veikti. Tarnauk jam ištikimai žemėje. Ir būsi tobulai pasiruošęs tam, ką taip trokšti daryti danguje. Ta diena išgirsi Jėzų tarinti tau iš visos širdies. Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Galim toliau tęsti apmąstymą apie Dievą, kuris atlygina. Nekraukite lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukite lobių danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia. Dabar norėsiu pateikti vieną liudymą, kaip krikščionių vienas vadovas, organizatorius, gyvenantis JAV, dalyvavo vienoje šeimų konferencijoje, vykusioje Kentukio valstijoje. Per pertrauką prie jo priejo 9 metų berniukas vardu Vilis. Ir jis paklausė, ar ne, čia aš pasituosiu tuos žodžius to krikščionių organizatoriaus ir vadovo. Jis, tas berniukas, klausė manęs, ar nenorėčiau paaukoti pinigų misionieriškam projektui. O kam bus panaudoti mano pinigai, paklausiau tuomet. Tas berniukas Vilis ištiesė radio imtuvą. Šis imtuvas valdomas saulės energijos, ištarė su pasididžiavimu. Jis skirtas žmonėms, kurie gyvena džiunglėse. Žmonės gali klausytis radio, sužino daug dalykų ir išgirsti apie Jėzų. Ir jam buvo pasakyta tam berniukui Viliui štai šitokie žodžiai. Klausyk, paukosiu tavo projektui, tačiau aš laikausi tokios taisyklės. Iš pradžių tu pats turi duoti. Ant vienos iš kortelių, kurias Vylis buvo paruošęs aukoms, užrašiau tokį pasiūlymą. Vyli, jei tu duosi nuo vieno iki penkerių dolerių, aš duosiu du kart daugiau. Jei duosi nuo šešių iki dešimties dolerių, aš duosiu tris kartus daugiau. Jei duosi nuo vienuolikos iki dvidešimties dolerių, aš duosiu keturis kartus daugiau. Ir toliau skaitome liudijime tame. Pasirašiau ir atidavėjau kortelę Viliui. Perskaitęs, ką parašiau, jis išputė akis, tačiau tuoj pat nuleido galvą ir įsispoksojo į grindis. Ar tau nepatinka mano pasiūlymas? Paklausiau. Ne, atsakė Vilis. Tai ką tu ketini daryti? Nieko.
Nieko?
Aš nieko negaliu padaryti, atsakė Vilis, juk aš jau atidavėjau viską, ką turėjau. Pajutau, kaip man suspaudė širdį. Nori pasakyti, kad visus savo pinigus tu jau paukoji savo fondui? Paklausiau aš. Vilis linktelėjo. Tai per likusią konferencijos dalį tu negalėsi net nusipirkti užkandžio? Jis dar kartą linktelėjo. Ta akimirka jau žinojau, kaip man pasielgti. Tiesą sakant, Vili, aš turiu dar ir kitą taisyklę. Jei tu atiduosi viską, ką turi, aš taip pat atiduosiu viską. Prieš pat kelionę buvau pasiėmęs pinigų iš banko. Taigi išsitraukiau portfelį, išėmiau iš jo voką su pinigais ir atidaviau Viliui. Net nežinau, kuris iš mūdvėjų atrodė labiau nustebęs. Abu žiūrėjom vienas į kitą išplėtę akis ir abu laimingai šipsojomis. Ir štai tas autorius, minėtas konferencijų vadovas, prisimena vieną tiesą, tokią neįprastą, kad net sunku patikėti. Už visą, ką atiduodu Dievui žemėje, jis man daug daugiau atlygins danguje. Taigi štai tokia yra tiesa. Mūsų pinigai nuosavybė turi vertę amžinybėje, kai yra skiriami pagal Dievo valią ir paskirtį. Ir kada mūsų iš tiesų dosnumas viešpačiu yra mielas, priimtinas ir jis iš tiesų yra palaiminamas. Tada dar galime štai ką prisiminti. Apaštalas Petras apie tai kartą išgirdo tikriausia tada, kai Jėzus aiškino turtingam jaunuoliui, kodėl šis norėdamas sekti Kristų turi palikti savo pinigus ir nuosavybę. Turėsi lobį danguje. Mato 19 skyrius. Kai jaunuolis atmetė Jėzaus kvietimą ir pasitraukė, Petras uždavė Jėzui aišku klausimą. Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai? Jėzus nesubara Petro už savo naudiškumą, bet jis ir nesako šipsodamasis. Iš tikrųjų, aš tik pajokavau apie lobį danguje. Priešingai, Jėzus duoda pamokantį atsakymą. Jis sako Petrui, kad Dievo karalystėje atėjus Petras ir kiti mokiniai valdys Izraelio tautą. Taip pat Jėzus sako, kad kiekvienam, kuris paliko viską, kad sektų juo, bus atlyginta šimteriopai. Šimteriopai yra tolygu 10 000% pelnui. Dabar matome, kad atsitikimas su tuo devynmečiu Viliumi tik paviršutiniškai iliustruoja nuostabų Dievo planą. Atlyginti kiekvienam tikinčiajam, kuris aukoja žemiškosius lobius, kad galėtų jam tarnauti. Taigi to konferencijos minėto vadovo dosni auka Vilio fondui atrodo gana skurdi, lyginant su nepaprastu Dievo pažadu, kuris išsipildo. Štai mes apibendrindami tai, ką girdėjome, kad tikrai mūsų lobis yra viešpats ir todėl nekrauname lobių žemėje, kur kandys rūdys ėda, atsiliepdami viešpaties kvietimą, kur vagys įsilaužia ir vagia, bet krauname lobių danguje, vėl vadovaudamės evangeliją ir suprasdami, kad tiek, kiek reikia tų būtinųjų daiktų, tų, kurie tarnauja viešpaties karalystės plėtotei, visą tai mums bus suteikta, tai mes ieškosim pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus pridėta šiame gyvenime ir anapusinėme. Atlygis mums bus Dievo dovana ir mes turime apie tai mąstyti ir ruoštis tai priimti su didžiausiu dėkingumu. Taigi dėkui už dėmesį, baigiame laidą ir prie mikrofono buvo kuningas Vytenis Vaškelis su Dievu.